2012 год у Венесуэле, аб'яўлены епіскапатам гэтай краіны годам нацыянальнага паяднання. У спецыяльным пастырскім лісце, скіраваным да вернікаў, каталіцкія іерархі ўказалі на шматлікія грамадскія праблемы, сярод якіх вылучылі высокі ўзровень злачыннасці, глыбокі палітыка-ідэалагічны падзел паміж грамадзянамі і праблемы ў галіне дэмакратыі і правоў чалавека. Перад абліччам гэтых выклікаў касцёл заклікае да намаганняў, скіраваных на аб'яднанне народа з мэтай будавання супольнай будучыні, адзначаюць біскупы і заклікаюць вернікаў і ўсіх людзей добрай волі да дзейнасці ў гэтым накірунку.